pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. U ljetnoj šemi emisiju Iskre pravoslavlja možete slušati svake subote od 10 časova. A u današnjoj emisiji govorimo o ediciji Nemanjički manastiri. U čast 900. godišnjice rođenja rodonačelnika dinastije Nemanjića Simeona Nemanje, koji je rođen 1113. godine u Ribnici, današnjoj Podgorici, čije obilježavanje se očekuje iduće godine, izdavačka kuća Eparhije Crnogorsko-Primorske Svetigora objavila je ediciju Srpska kulturna i duhovna baština, čije prvo kolo Nemanjički manastiri broji 10 ilustrovanih monografija. Priču je pripremila Marica Lalović.
Svaka od ovih 10 bogato ilustrovanih monografija rađena je uz konsultovanje obimne istorijske građe, naučne literature i u saradnju stručnjaka iz brojnih oblasti. Knjige su po hronološkom redu nastajanja zadužbina koje su posvećene objavljene ovim redom. Studenica, Hilandar, Žiča, Mileševa, Morača, Sopoćani, Banjska, Gračanica, Dečani i Jehanđeli kod Prizrena, kaže urednica u izdavačkoj kući Svetigora profesor Vesna Todorović.
Polazeći od činjenice da sve ozbiljno u životu jednog naroda počiva u njegovoj duhovnosti i njegovoj kulturi, Svetigora je kroz ovih 10 sažetih ilustrovanih monografija iznijela pred današnjeg od svašta umorenog čitaoca jednu mirnu priču o našoj kulturi, sagledanu iz nje same, iz njenih središta, manastira koji svjedoče o visokom aristokratskom duhu koji ih je nadahnuo, stvorio i utemeljio, i o mukotrpnom vjekovnom naporu srpskog naroda da se održi na idealima države i vjere jednom za svagda zapečaćenim u rasutim razvalinama srednjeg vijeka kao najznačajnijim mjestima našeg sjećanja, kolektivnog pamćenja, postojanja i opstajanja. Čitanje ovih knjiga uvešće nas u svijet koji je vremenski daleko za nama, a koji je tako blizak ljudskoj duši ukoliko je ta duša hrišćanska. Svjedok koji je preživio vjekove i koji vjekovima govori svojom ljepotom i neuništivošću, najpouzdaniji je tumač svijeta, istorije i ljudskih sudbina. Trudili smo se da i riječju i slikom približimo ovo besem blago svakom čitaocu. Građa je uz uvažavanje posebnosti svakog manastira u svim knjigama prezentovana na isti način. Svaka knjiga sadrži predgovor mitropolita Amfilohija, opis istorijat manastira, istorijski okvir u kome je manastir podignut, priča o ktitoru, manastirsko naselje, arhitektura hrama, živopis, riznica, o darovnoj povelji, stare knjige i rukopisi i savremene književnosti vezane za manastir i život u manastiru danas.
Rodonačelnik Loze Nemanjića je Simeon Nemanja kojim započinje zlatno doba srpske istorije, ističe profesor Vesna Todorović.
Sa pojavom Simeona Nemanje kao cvijet raskošnih boja, otvara se kao cjelina sjajno i zlatno istorijsko poglavlje u životu srpskog naroda, otvaraju se utvrđeni gradovi, dvorovi, knjige i škole pismenosti, čuju se glasovi vitezova i plemeniti bol vlastele i naroda. U 8 naraštaja Nemanjića, koliko ih je bilo po muškoj liniji, od kojih je istoriji po imenice poznato više od 60, kao svetitelje naša crkva slavi 19 Nemanjića, a i više od ovoga broja imajući u vidu ženske potomke. Proslavljajući Hrista i gradeći zadužbine, njihovi sveti mužastveni likovi stoje kao duhovno vidjelo srpskom narodu kroz duge i teške vjekove u metežu istorijskog sazrijevanja. Posljednji izdanak sa kojim je po muškoj liniji izumrla Loza Nemanjića je Jovan, sin epirskog cara Siniše, Simeona, mlađeg polubrata cara Dušana Nemanjića. Jovan se po očevoj smrti odrekao carske vlasti i kao većina Nemanjića zamonašio. U crkvi se praznuje 3. maja kao prepodobni Joasaf, nazvan Meteorit, po svojoj zadužbini velikim meteorima posvećenim preobraženju gospodnje. Skončao je u miru 1422. 23. godine. Smatra se da su Nemanjići za nepuna 2 vijeka svoje vladavine sagradili preko 2000 crkava i manastira, utrošivši, kako bi narodni pjesnik rekao, kule i groša i dukata. I ne postoji ništa u srpskoj prošlosti i kulturi što bi se moglo mjeriti sa duhovnom građevinom ove svetorodne dinastije. U evropskom srednjem vijeku teško je naći vladarsku kuću koja je toliko proslavljana u književnosti i umjetnosti kao kuća Nemanjića, ni koja je toliko učinila za književnost i umjetnost koliko ona. Nemanjići su bili dio moćne, duhovne i materijalne civilizacije. Stvarajući moćnu državu i jaku tradicionalnu kulturu, u kojoj nema usitnjavanja i osipanja, oni su se, iskazujući jedinstvo volje i cilja, borili za simfoniju duhovne i svjetovne vlasti. U našem današnjem poimanju svijeta, države, crkve, umjetnosti, Simeon Nemanja, Sveti Sava, Stefan Prvovjenčani, kralj Milutin, car Dušan, kao i svi drugi Nemanjići, kao i srednjovjekovni pisci Domentijan, Teodosije, Danilo II, postaju, kako bi to rekao poznati istoričar umjetnosti i poznavalac našeg srednjeg vijeka, Milan Kašanin, odjek poznatog glasa iz velikih daljina. Njihovo doba, zlatno doba srpske istorije i kulture, sjaji svojom čudesnom ljepotom, sjedinjujući na svojim univerzalnim, prije svega svečovječanskim vrijednostima, sa cijelim svijetom. Njihove zadužbine, velelepne građevine, stvarane sebi za dušu i potomstvu na vječni spomen, su izrazone tajanstvene ljepote koju su stvarali posvećeni, Bogom nadahnuti i izuzetni ljudi, a koja ukida tok vremena, pobjeđuje zlo i zloga i nadvladava smrt. To su naši, jezikom molitve rečeno, brzi pomoćnici u borbama koje vodimo i koje nam tek predstoje, a protiv duha samoodricanja i samoporicanja, od kojeg smo kao od najveće kuge i pošasti oboljeli, temelji udareni u doba Nemanjića toliko su čvrsti da izdrže svaku srpsku državnu i kulturnu tvoravinu koja bi se na njih oslonila.
Svetorodna Loza Nemanjića, prema riječima njegovog visokog preosveštajnstva i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića, dala je velike plodove srpskom narodu u vidu značajnih spomenika, crkava i manastira.
Ova loza predstavlja nešto izuzetno, rekao bih, u svim vladarskim lozama na evropskim prostorima. Da bi nam to bilo jasnije, vratimo se za trenutak manastiru Dečanima. A prva knjiga koja je izašla u ovoj ediciji bila je upravo posvećena manastiru Dečanima. U manastiru Dečanima naći ćete u naosu sa desne strane oslikanu Jesejevu lozu, loza carska, izabranog Božijeg naroda, čiji je korijen Jesej do Davida Salomona, a koja konačno završava svoju punoću u ličnosti Hristovoj. Sa druge strane, u priprati same crkve, oslikana je loza Nemanjića, gdje je korijen te loze sveti Simeon Mirotočivi, sa lijeve i desne strane su sveti Stefan Prvovjenčani, i Sveti Sava i onda ide sve do Potonje, Bizdanka, Vladarskog, te Loze, Uroša, Nemanjića. To što je ta Loza oslikana kao pandan Jesejevoj Lozi, to nije ni malo slučajno. To upravo ukazuje da je preko te Loze, preko njene uloge i svega onoga što je vezano za nju i za njeno dejstvo blagorodno i u istoriji srpskog naroda, da je kroz nju i preko nje i svega onoga što je ona ostavila, srpski narod koncipiran kao izabrani Božji narod. Prvi izabrani Božji narod je jevrejski narod, a među u sastavu organskom tog izabranog naroda, među ostalim narodima hrišćanskim, srpski narod zauzima posebno mjesto, blagodareći upravo toj vertikali Nemanjićkoj, vertikali te svetorodne Loze. Loza Nemanjića je po tome zaista složena i značajna, što ona nije prosto vladarska Loza, kao što su to Loze takve vladarske na zapadu ili kod Rusa Loza Romanovih i na drugim mjestima, nego je ta Loza, pored vladara koji je imala, imala i ljude koji su uticali na sveukupni duhovni, kulturni, nacionalni, državotvorni život srpskog naroda. Samo pomenimo Svetoga Savu, a ne samo njega, nego i sami vladari, po tome je ono što je za njih svojstveno, sami vladari, skoro svaki od njih, pored tog perioda vladarskog, državotvornog, imaju i onaj drugi dio svoga života, koji obično su završavali svoj život kao monasi, a onda i kao takvi, kao titori pojedini svetinja, među koje naravno spada i manastir Hilandar. Njena vertikala te Loze i njeno zračenje na sve oblasti čovjekovog narodnog života, njen plod nisu samo ove zadužbine ovdje pomenute i te druge koje su neposredno vezane, nego sveukupna kultura i plodovi narodnog života od Simeona i prije Simeona, od Miroslava, Prvoslava i drugih, pa sve do kraja, sve je negde primilo pečat te Loze. Sa tog razloga je mnogo značajno što se pojavila ova edicija, koja evo završava se sa manastirom Mileševom, jer ona u malom odslikava upravo tu vertikalu istorijskog, duhovnog, nacionalnog, kulturnog bića srpskog naroda. Oslikava i zračenje tog naroda i njegove kulture šire od njegovih prostora. Oslikava i ta prožimanja, organska prožimanja istoka i zapada, pa otuda ona rečenica koja se pripisuje Svetom Savi, a nema negdje zapisana, ali u stvarnosti je istinita, da smo mi istok na zapadu i zapad na istoku, se istorijski verifikuje i verifikuje se upravo i preko ovih zadužbina Nemanjića. Istok, to je unutarnje ustrojstvo, sjaj, ljepota, doživljaj, tajne u svim tim zadužbina, a spoljašnji oblik, uzmite Studenicu, Dečane, Banjsku i druge, to je nešto što je primljeno sa zapada, iz vremena djelimično gotike, ali više romanike negoli gotike, gdje dolazi do jedne zaista simbioze istoka i zapada, koja je svojstvena našem istorijskom biću i našem istorijskom prostoru do najnovijih vremena. Dakle, ova edicija nije prosto da zadovolji njen cilj za vjerodoznalost. Bilo ljudi koji se bavio umjetnošću, bilo istoričara, bilo ljudi koji se bave arhitekturom i njenom istorijom, nego je upravo njen cilj, zato je ovako oblikovan, njen cilj je da razotkrije sobom i da ukaže na sve te dimenzije svetorodne loze, eto povodom i godišnjice korijena te loze Svetog Simeona Mirotočivog, da otkrije taj značaj njen koji je presudan i koji je izuzetan u svim vladarskim lozama na evropskim, pa moguće čak i na širim prostorima.
Objavljivanje ovih monografija nije bilo samo puko ređenje naučnih činjenica i predstavljanje manastira kao spomenika kulture, mada smo se trudili da se ni o te činjenice ne ogrišimo, ističe urednik u redakciji Svetigora profesor Vesna Todorović.
I već da se o manastirskoj građevini govori kao o najvećoj svetinji za čovjeka, kao o nebu na zemlji, prebivalištu živoga Boga, duhovnoj građevini u kojoj je sve najvažnije za slovesnog čovjeka zapisano, sačuvano, pohranjeno i na neki čudesan način obnovljeno i uvijek živo i životvorno, spremno da se ponudi novim generacijama koje dolaze, pletući vijenac vjekova, smisla, ljepote i hrišćanskog trajanja naroda.
Edicija Nemanjički manastir je veoma značajna za sve one koji žele da saznaju više informacija o nekim od najvećih srpskih manastira, ali je i vrijedna potvrda kvalitetne uređivačke politike izdavačke kuće Svetigora, kaže episkop Raško-Prizrenski, Kosovsko-Metohijski, iguman manastira Visoki Dečan i Teodosije.
Veliki je značaj za našu crkvu, za naš narod, što je pokrenuta ova edicija Nemanjički manastiri. Na taj način i naša deca, naši studenti, đaci, običan narod mogu da budu informisani, obavešteni, a na jedan drugi način i duhovno ispunjeni, ozareni, tom lepotom tih manastira. Ovdje kroz pisanu reč, kroz sliku, prikazano je Nemanjičko stvaralaštvo, sva lepota naših crkava, svetinja, i to ima veoma značajnu dimenziju u duhovnom preporodu našeg naroda u ovo vreme. I zaista se nadam, uz pomoć Božiju i uz trud ljudi koji rade na ovom stvaralaštvu, na ovoj ediciji, da ćemo sa ovih prvih 10 knjiga zaokružiti jednu celinu i, kao što rekoh, da će to biti svojevrstan i priručnik i jedan zbornik monografija, a možda i jedna mala enciklopedija Nemanjičkog stvaralaštva na Kosovu i Metohiji, našoj Srbiji i šire.
Edicija Nemanjički manastiri samo je početak velikog izdavačkog projekta Svetigore i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, vjeruje mitropolit Amfilohije Radović.
Nadamo se da ovo neće biti završetak bavljenjem svetorodnom lozom Nemanjića naše Svetigore. U planu je eventualno i sledeća edicija gde će biti svaki od glavnih ličnosti svetorodne loze Nemanjića posebno obrađen i posvećen, počevši od Simeona i Svetoga Save, pa onda redom nadalje, jer na kraju krajeva ličnosti su one koje stvaraju istoriju i koje ostavljaju pečata na sveukupnom životu jednog naroda i na širim prostorima na životu sveukupnog čovječanstva. A za nas je rado što eto mi imamo tu lozu, tako da su i ostale vladarske naše loze, kakva je bila loza, opet svetorodna loza Lazarevića, pa onda i Brankovića, čak pošto je Branković korijen bio onakav kakav jeste, ostao u narodnom predanju, pa onda pored njih svetorodna loza Petrovića, i to je, a sve te druge loze, dakle i Lazarevići, i Brankovići, i Petrovići, oni imaju kao svoj protip. Svi su se oni posle nje trudili u svim oblastima, ne bili dostigli onu visinu stvaralaštva i duhovnog u oblasti svetosti, a isto tako i oblasti materijalne i sveukupne duhovne kulture, narodnog života, državotvornosti. Tako da nije čudo da recimo Sveti Petar Cetinski kada vodi bitke na Martinićima i na Krusima i kada pregovara sa Napoleonom, on čezne da obnovi državu slavljeno srpsku svojih predaka i nije čudo da kralj Nikola kada oslobađa zajedno sa kraljem Petrom Karađorđevićem Kosovo i Metohiju, da predaje ključeve Dečana i Pećke patrijaršije tadašnjem mitropolitu Pećkom, potonjem patrijarhu srpskom Gavrilo Dožiću, predajem ti ključeve mojih slavnih predaka. Za njega su Nemanjići njegovi preci, sa tog razloga, kao što je poznato, kralj Nikola je i krunisan za kralja, krunom Svetog Stefana Dečanskoga, što nije ni malo beznačajno i u tom njegovom činu i u oslobođenju Kosova i Metohije ogleda se i sva naša dramatična sudbina našeg naroda i u prošlim vremenima, a i u ovom našem vremenu. To je mjera onih koji su se zadesili istorijskim nekim prilikama ili neprilikama na njihovom mjestu, mjera njihovog ponašanja i njihovog odnosa konkretno prema Kosovu i Metohiji. Ja sam uvjeren da se kralj Nikola u grobu prevrće, eno vraćanje na Cetinje, zbog odluka onih koji su danas, kojima je pripalo da budu na njegovom mjestu, odluka da se odriču onoga što je utkano u sveukupno biće Crne Gore, nekadašnje Zete, počeši od Prizrena, pa eto do Peći, do Dečana i Pećke patrijaršije, a ne samo to, nego i sve ono što sad je u ovim granicama, ove Avnoevske, Filđan, Crne Gore, kako je ja ponekad nazivam. Dakle, blagodarimo našim svetigorcima što su se potrudili, daj Bože da se još bolje trude na ovom polju koje je dragoceno zaista i za našu crkvu, za našu duhovnost, za našu kulturu, za našu umjetnost i za sve oblasti života ovog naroda u svim njegovim državama.
Već je prošlo tamno veče i
U emisiji Iskre pravoslavlja govorili smo o ediciji Nemanjički manastiri. U čast 900. godišnjice rođenja rodonačelnika dinastije Nemanjića Simeona Nemanje, koji je rođen 1113. godine u Ribnici, današnjoj Podgorici, čije obilježavanje se očekuje iduće godine, izdavačka kuća Eparhije Crnogorsko-Primorske Svetigora objavila je ediciju Srpska kulturna i duhovna baština, čije prvo kolo Nemanjički manastiri broji 10 ilustrovanih monografija. Priču pripremila Marica Lalović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednik emisije Radmila Karanović. Budite sa nama ponovo za 7 dana u isto vrijeme.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.